Doktor práv František Štourač, dlouholetý partner klubu, fanoušek a zbrojovák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, dovolte mi na úvod se zeptat, jaká byla vaše cesta k titulu doktora práv. Chtěl jste se vždycky věnovat advokaci?
Jak se teďka říká a je poměrně oblíbené, kde je vůle, tam je cesta. Poměrně netradičně jsem se pro tuto profesi vnitřně rozhodl již v 7. třídě na základní škole. Netradičně proto, že mám pocit, že v dnešní době mnohdy někteří ani v 18, nejli v pozdějším věku, neví, co vlastně chtějí od života a co vůbec chtějí dělat. Takže pro moji cestu mě inspiroval tehdy poměrně známý americký seriál o Perry Masonovi, americkém advokátovi, který řešil kriminální případy, měl vlastního detektiva v kanceláři a vyhrával případy zejména, myslím si, možná i úplně nevinných klientů, což je úžasný sen, ke kterému vás praxe tak nějak úplně nedostane, ale myslím si, že pak je to o tom, jak si to každý udělá. Takže už v 7. třídě jsem se pro tuto profesi rozhodl a myslím si, že poměrně bez nějakých odboček a dramatických problémů jsem se k tomu dostal.
Jste spolumajitel advokátní kanceláře Štourač a Benešová. Jak vypadá váš běžný pracovní den a jak vypadá běžný pracovní den vás jakožto advokáta?
Jsme v podstatě menší advokátní kancelář. Aktuálně máme 9 lidí, z toho 7 advokátů. A snažíme se stále růst, což se nám díky našim ve většině případů úžasným klientům daří a rosteme. Můj běžný den za poslední roky už nabral spíše manažerských rozměrů a parametrů, takže v zásadě řeším spíše věci týkající se chodu kanceláře, komunikace navenek a komunikace v podstatě s těmi nejvýznamnějšími klienty a jejich akvizicí. Nicméně sám si stále chci udržet v některých oblastech, zejména, jak jsem naznačil, v té trestní oblasti krok. A proto se věnuji stále aktivně té trestní části agendy, kterou naše kancelář má a která mi přijde a vždycky přišla nejzajímavější a nejzábavnější. Ono v podstatě i v praxi jsem zjistil, to, co teďka s humorem s některými kolegy, a věřím, že posluchači odpustí, kvitujeme, že radši obhajovat dobrý mord, než dělat jeden sporný rozvod s dětma. A bohužel na této pravdě se každým dnem, týdnem, měsícem ukazuje, že něco je. Ať to zní velmi, velmi lakonicky a pro někoho zvláštně.
Zmínil jste trestní právo a rodinné právo. Na jaké další právní oblasti se vaše advokátní kancelář specializuje?
Mým dlouhodobým cílem bylo vždycky to, aby klient, který už v podstatě nějakým způsobem, většinou na doporučení, se nám svěří se svými problémy, nebo někdy s tím, že těm problémům chce předejít, tak aby již nemusel na jakýkoliv svoje životní obtíže v právní oblasti hledat někoho jiného a chodit někam jinam. Mám za to, že jedna z těch naprosto zásadních věcí v naší profesi je důvěra. Tu si u klienta musíte vybudovat a toto se nám s kolegyní už od roku 2006, když jsem s advokací začínal, snad daří. Takže my jsme schopni pomoci ve všech oblastech práva, máme generální praxi a samozřejmě k těm nejsložitějším obvykle obchodním či jiným správním případům přibíráme externí odborníky tak, aby klientovi mohl být poskytnut ten úplný balíček služeb, a klient nám prostě mohl zavolat nejenom s tím, že právě spáchal dopravní přestupek a my budeme nějakým způsobem minimalizovat jeho ztráty a škody. Případně se, jak už jsem naznačil, výše rozvádí, řeší nějaké korporátní věci, kupuje společnosti, uzavírá kontrakty, anebo prostě někoho zabije. Tak myslím si, že v tomto směru dokážeme poskytnout kompletní služby.
Zmínil jste ještě vlastně i manažerskou činnost v rámci vaší advokátní kanceláře. A existují ještě třeba nějaké další podnikatelské aktivity, kterými se momentálně zabýváte?
I když toho času není na zbyt, i malá advokátní kancelář potřebuje samozřejmě hodně času a jak naznačuji a ptáte se na to i vy, pokud pojí manažerské aktivity a současně tu běžnou denní agendu, byť omezenou většinou jenom na ony trestní kauzy, tak a do toho samozřejmě člověk musí fandit, tak nebudu jak jeden nejmenovaný herec v jednom nejmenovaném filmu, že na nic jiného není čas, protože fandím, tak já rád investuji do, řekněme, moderně startupů a nových rozjíždějících se společností, a to v různých oborech. Nemám rád akcie a, řekněme, neuchopitelné cizí věci, na které si nejenom, že nemůžete sáhnout, ale mnohdy ani nevíte, co se s těmi penězi děje. Rád investuji tak, abych měl přehled a mohl si svou investici pohlídat, a v rámci mých možností si myslím, že se mi to daří.
Super. A máme za sebou nějakou první část tady tohoto rozhovoru, která se týkala víceméně představení vás a vaší společnosti. Pojďme se vrátit k tomu, proč tady sedíme, a to je primárně fotbal. A jaká byla vaše cesta k fotbalu? Vzpomněl byste si třeba, kdy jste byl na fotbale poprvé? Teď se bavíme samozřejmě o zbrojovce.
Nebudu tvrdit, že jsem tenhle dotaz nečekal, takže jsem dohledával. Dohledával jsem poměrně jednoduše, vzhledem k tomu, že se snažím sbírat veškeré vstupenky z každého fotbalového utkání. Dokonce, pokud se nepletu, tak nejsem rozhodně jediný a sám s fanoušků, kdo takhle činí. Tímto zdravím věrného zbrojováka Radka, který má možná ještě větší sbírku vstupenek než já. Nicméně první zápas byl 25. listopadu 1994. To datum jsem samozřejmě už dávno zapomněl, to jsem si osvěžil před naším rozhovorem. To bylo zajímavější, není ani tak soupeř, to byl, i když možná je zajímavý, protože už ho asi nepotkáme, aspoň teda doufám, pokud chceme hrát nahoře, a byl to tým Chebu, a my jsme v tom utkání vyhráli 6-0. René Wagner dal hat-trick, za Lužánkami bylo skoro 20 000 diváků, a to mi přišly Lužánky jako opravdu plné. Jo, jsem přesvědčený, že jsem se tam 100% s někým mačkal, a to jsem stál někde u starých hodin a na kotel jsem koukal z té pravé strany ještě obdivně, protože tradovali se jako velké pověsti o tom, že tam v podstatě jsou jenom jako pravděpodobně recidivisti, kriminálníci, a vstoupím-li do kotle, tak se mi pravděpodobně něco stane. Což v podstatě byla pravda, jak se ukázalo. A nicméně tehdy jsem si myslel, že už plnější být nemohou, a až čas mi ukázal, že co jsou plné Lužánky, teprve poznám v nejbližších letech, a jak to vypadá opravdu, když na fotbal přijde počet diváků, na který není ani podle mě ten stadion konstruován. Tím samozřejmě narážím na ony slavné zápasy ze Slaví a ze Spartou, kde jsem měl tu čest se také účastnit. Takže tenhle zápas byl naprosto zlomový z toho hlediska, že se vysoko vyhrálo, byla úžasná atmosféra, v podstatě všechno to, co mi v těch tehdy necelých 13 letech mohl poskytnout vlastně ten tým zbrojovky, tak poskytnulo. No, bohužel pak už takových výher příliš nebylo. A kdo ví, jak by se moje cesta fanouška ubírala, kdyby zrovna ten první zápas nebyl tento. To bychom možná teďka dělali rozhovor pro magazín Komety nebo jiného zajímavého sportu tady u nás v Brně, ale jsme tady a bohužel, jako přestože zbrojovka ve druhé lize, tak věřím, že obdobné zajímavé zážitky ještě třeba já nebo moje děti nebo děti mých dětí zažijí.
Já se zeptám, Jaký byl vlastně další progres tady v tom 94. roce, jestli víceméně potom Chebu jste začal pak chodit na všechny zápasy, a jakým způsobem vám to učarovalo a jestli jste víceméně třeba i hnedka začal jezdit ven, anebo jak to probíhalo?
No v podstatě nevím, jestli je to správné slovo, ale v kontextu toho, že se k tomu i dostaneme, tak se nezdráhám použít slovo, že jsem tomu propadl. Od toho roku 94 jsem samozřejmě začal navštěvovat, nebo samozřejmě to možná není pro dnešní jako generaci, nicméně jsem začal navštěvovat všechny zápasy zbrojovky, samozřejmě domácí, i s ohledem na věk. S tím, že jsem se poměrně rychle samozřejmě dostal do toho kotle, používám slovo samozřejmě, což nemusí být úplně použito správně. Tomu kotli se tam vyhýbalo spousta lidí, mých kamarádů tehdy ze školy, ale jak bych řekl, to fandění a všechno to, co tehdy se dělo okolo tehdejšího týmu Bobby Brno a těch hráčů, který s trochou jako času a bych dokázal snad i vyjmenovat. Jo, je děsivé, spíše jako trapné z mé strany, že vám asi vyjmenuju základní sestavu Bobby Brno z roku 95, ale nejsem schopný vám vyjmenovat základní sestavu týmu zbrojovky Brno z roku 2021, ale to už je samozřejmě jiná kapitola. Takže zde ten progres byl asi takovej, který dneska možná už nebývá, tehdy si myslím, že byl určitým standardem, ono i těch aktivit a zábavy pro teenagera v té době bylo výrazně méně než nyní, žádná multikina, žádné obchodní centra, žádné další nesmysly se tady jako neobjevovaly, takže já jsem začal bubnovat i v kotli tehdy, jsme si dělali i buben tehdy, s přáteli z mé čtvrti, které jsme vyráželi vždycky na každý domácí utkání, následně na venkovní, mnohdy v počtu převyšujícím 10 až 15 lidí, což se jeví jako fantasmagorie v kontextu dnešní doby. Přes bubnování se to posouvalo alespoň k nějakým náznakům organizovaného fandění. V těch 90. letech něco jako choreo, To u nás neexistovalo, to asi ten, kdo zažil a kdo trošku sleduje dění, tak ví. Takže se maximálně řešili nějaké víceméně neorganizované pyro show, které mě v podstatě také učarovaly. Narážím i na pyro show, které mnohdy spouštěly i jiné složky, jako nejenom z řad fanoušků, zejména po zápasech ze Slaví a Spartou v okolí stadionu za Lužánkami, doplněné i o další výborné doplňující efekty, jako třeba slzný plyn. Takže toto člověk zažíval v 90. letech i z pozice člověka, který tady nevykrádal stát, ale prostě jenom se chodil bavit na fotbal. Prostě byla to živelná doba, bylo to naprosto specifické a úplně mě to pohltilo. Tady v tomto směru samozřejmě člověk tíhl k dalším kratochvílím, které se mnohdy odehrávaly mimo prostory stadionu. To by možná bylo na samostatný podcast někdy jindy a někde jinde, ale myslím si, že můžu být hrdý na to, že jsem se do dnešního dne prokousal k více než 150 výjezdům na zbrojovku. Toto číslo jsem si nebyl schopen před naším rozhovorem validovat, neměl jsem dostatek prostoru na to, abych si všechno spočítal, ale myslím si, že se blížím a brzy dosáhnu u venkovních zápasů čísla 200, což si troufám tvrdit, že ne každý fanoušek zbrojovky může tvrdit, že navštívil tolik venkovních utkání. A vlastně za těch 20 let toho aktivního fandění si nepamatuju sezónu, kde bych navštívil méně než 20 zápasů zbrojovky. Bohužel takzvanou kompletní sezónu zatím nemám a myslím si, že ji bohužel už nikdy nedosáhnu. Utekla mi jednou o jeden zápas. Měl jsem x sezón, kde jsem chyběl třeba na dvou, třech zápasech, takže se mi akorát povedlo mít kompletní seznam výjezdů ze zbrojovkou, kde si myslím, že právě zbrojovka potřebuje tu největší podporu. Tedy aby fanoušci vyjeli za svým klubem a podpořili ty hráče, podpořili realizační tým právě na těch venkovních utkáních, protože si myslím, že vždycky jsme měli dobrou fanouškovskou základnu a vždycky o nás bylo slyšet. Jo, rozhodně patříme mezi 5 nejlepších táborů fanouškovských v České republice, ať už si bude kdokoliv říkat, co chce. Bohužel jenom náš fotbalový tým těhle kvalit zatím nedosahuje, ale co není, bude.
Zeptám se, jestli vám v hlavě utkvěl některý ze zajímavých momentů, ať už z domácích zápasů, anebo z těch venkovních, který se vám vštípil do paměti a který víte, že určitě nezapomenete.
Ve vztahu k té zbrojovce, jak jsem už řekl, to je ten hat-trick René Wagnera v tom mým prvním zápase v životě. To prostě, nemyslím si, že to něco překoná, kromě dalšího titulu, který jako předpokládám brzy bude, ale ten hat-trick v tom 94. proti Chebu u mýho prvního zápasu pravděpodobně nic nepřekoná. Ale zažil jsem spoustu krásných chvil se zbrojovkou. Je pravdou, že se zbrojovkou člověk zažil možná více smutných chvil. Zejména za posledních 10 let, kdy má člověk pocit, že fandit zbrojovce je nějaký druh božího trestu a že celé naše město je prokleto a že jsme udělali něco hrozně špatného. Ale ono se to vrátí. Věřím, že jsme si to nejhorší vybrali, respektive ještě příští sezonu vybereme. Nicméně moje zážitky s fotbalem se samozřejmě pojí jako s tím, že to vnímám jako společenskou událost. A fotbal navštěvuji s přáteli a s kamarády, řadu z nich znám opravdu 25 let a více. A ty zážitky, jak jsem naznačil, zejména na přelomu tisíciletí, byly poměrně intenzivní. Zažil jsem vznik v podstatě všech významných fanouškovských skupin v Brně. Myslím si, že bez přehánění mohu říct, že v každé z nich mám dobré kamarády. S většinou se opravdu velmi dobře znám a s řadou se střetávám velmi často, minimálně na tom fotbale. Byť na domácích zápasech již nechodím do kotle, jak jsem na úvod říkal, ale k tomu se asi taky dostaneme. Nicméně fotbal podle mě spojuje a ty přátelé mám i z jiných táborů. A to i o něch takzvaných tvrdých jader, jak se teďka strašně s oblibou říká. Co se týče jiných zážitků, ty už jsou minimálně po té fotbalové stránce možná zajímavější. Jsem, a doufám, že nejsem jediný, jsem velký fan do fotbalové reprezentace. Naší fotbalové reprezentace a v podstatě všechny krásné momenty toho fotbalového rázu se pojí s ní, takže tam jednoznačně nejvýš vyzdvihuji účast na kompletním Euro 2004, kde jsem strávil nádherný měsíc v Portugalsku a hodně lidí mi závidí osobní účast na zápase s Holandskem. A samozřejmě lituje osobní účasti na zápase s Řeckem. Pak jednoznačně vzpomínám a dávám vždycky k dobrému, že jsem byl osobně přítomen na Euro 96 poborského dloubáčku a ten jsem na vlastní oči ve Villa Parku v Birminghamu mohl vidět. Byť to blbě trefil na druhou stranu do branky, která byla vzdálenější tomu, kde jsem se nacházel, takže jsem si myslel, že to přestřelil. Až z opakovaných záběrů se ukázalo, že to byl docela pěkný gol. A z poslední doby vzpomínám jako na úžasný zážitek bělehradské derby na Partizanu. Zažil jsem ji na Červené zvezdě, ale na Partizanu se mi povedlo díky mým přátelům mít novinářskou akreditaci a vidět celý zápas z plochy. A byl to takový návrat do 90. let, možná tam jako někteří ani nevěděli, že už skončila válka v Jugoslávii, byl to poměrně zajímavý zápas a to nadšení, euforie, fanatismus a asi stále nekoordinovaná pyrošou, pro mě úžasný a k fotbalu to prostě patří, i když nemohu nikdy souhlasit s tím, abych vzal světlici a hodili do obličeje osmiletému dítěti nebo mamince s kočárkem, ale to snad ne ani ten člověk, co to většinou zapaluje, ani nechce. Takže jenom říkám, že pokud je to aspoň trochu v koordinované míře, a řekněme ve velkém množství, tak jsem to jednoznačně fanda.
Na začátku rozhovoru jsme zmínili, že vlastně jste partner zbrojovky. Jakým způsobem došlo vlastně ke změně z aktivního fanouška, z fanouška, který jezdil a vlastně i doposud jezdí na výjezdy, i vlastně v partnera klubu?
Ještě jsem si vzpomněl k těm fotbalovým zážitkům. Nedá mi to, nikde se o fotbalu totiž nepopovídám, než tady, ale ještě k tomu fotbalu i ta repre mě sebrala spoustu času. Tam bych rád zmínil, že je taky zajímavostí, že jsem navštívil už více než 50 venkovních utkání. A toto mi třeba můj dobrý kamarád, právník s červeným diplomem, který teda dělá na dráze v Manchesteru, tímto zdravím Joe'a, mi to nevěří. A aktuálně vyrážím na 7 euro v řadě. Tím chci hlavně říct to, že fanoušci prostě na fotbal patří, fanoušci patří na stadion, fanoušci by měli všude jezdit a myslím si, že i načerpat určitou inspiraci. A v tomhle směru mě mrzí, že díky covidu a dalším věcem jsem si zatím nemohl splnit ještě poslední možná fanouškovský sen a navštívit derby Boca River, kde už jsem opravdu měl těsně předkoupí letenek, ale zatím aspoň mám jeden nesplněný sen. Takže tu se omlouvám za drobnou odbočku ještě k té mé fanouškovské cestě, kdy na to navážu. A ta proměna z aktivního fanouška v partnera klubu si myslím, že je logická. Je logická v tom, že člověk stárne, byť se stále cítím mlad a věřím, že jsem. Ale i díky těm určitým finančním možnostem, které teď člověk má, díky svým podnikatelským aktivitám a profesi, tak prostě chce pomoci. Chce nějakým způsobem, alespoň tou troškou, protože si uvědomuji, že nepatřím mezi nejvýznamnější partnery klubu. Vnitřně vnímám, že co není, může být, ale k tomu taky vede určitá cesta. A každopádně jsem přesvědčen, že ty peníze prostě pomohou. A případně i jiný způsob té podpory, kterou se snažím zbrojovce v rámci svých možností poskytnout, tak prostě pomůže tomu, aby se zbrojovka dostala zpátky tam, kam patří. A nemyslím si, že patří jenom do první ligy, zbrojovka prostě patří na špici a zbrojovka by měla hrát evropský poháry. A tomu jinak než tím, že tady budou silní partneři, o který se může ten klub opřít, tak to se jinak nepodaří. Takže nemůže člověk koukat kolem sebe, proč tady není nikdo, kdo dá peníze a proč na to všichni kašlou. Člověk musí hledat jako vždycky u sebe. Takže celkem jednoduše jsem se stal partnerem klubu i díky vám, který jste mě oslovil před pár lety a věřím, že naše spolupráce rozhodně nekončí.
My si spolupráce samozřejmě vážíme a moc za ní děkujeme. A líbí se mi i váš jako kdyby pohled směrem té podpoře toho klubu a té vlastně samotné potřebě podporovat fotbal. Zeptám se, co vám partnerství se zbrojovkou za 2 roky dalo?
Partnerství se zbrojovkou já vnímám pozitivně. Od toho bych začal. Co mi dalo, se těžce uchopuje i v důsledku toho, že zde prostě nastala ona pandemická situace a to slovo, které tady slýcháme každý den 20krát. Takže díky covidu prostě člověk neměl možnost příliš osobně navštěvovat ty utkání a jsem měl z mého pohledu nejhorší sezónu za poslední, vlastně za celý život. Navštívil jsem nejméně utkání a o té osobní i podpoře na tom zápase to je, protože vím, jaké další pokroky klub plánoval, o čem jsme se bavili, jakým způsobem se budou protkávat ony aktivity partnerů, jak více můžeme přispět tomu rozvoji toho fotbalu na všech jeho patrech. Toto se bohužel zabrzdilo, ale právě proto, mimo jiné, právě proto bych rád zůstal partnerem klubu i do budoucna, protože ať už člověk třeba s některými rozhodnutími, ať už trenéra, manažera, já nevím, vedení klubu prostě třeba nebude souhlasit, tak jako my na to koukáme zvenku všichni. Málo kdo vidí ten chod toho klubu zvnitřku, zatím u nás Netflix nenatočil jako příliš jako dokumentu, tuším, že zhruba tak kolem nuly a věřím, že se to taky třeba změní a pak i ti fanoušci, kteří mnohdy, když se nedaří, tak žádají odstoupení vedení a tak dále, že ono všechno není černobílé. Takže já jsem přesvědčen, že se ty věci dají dělat lépe a vzhledem k tomu, že bohužel fotbal, nebo bohužel, prostě jako každá věc, jako každý sport, v aktuální situaci je to i o penězích a sehnat peníze na sportovní aktivity do sportovního klubu je čím dál těžší, tak je prostě potřeba, jak už jsem říkal v předchozí otázce, sám jít příkladem, takže já opravdu to vnímám pozitivně, za ty dva roky prostě mě to přineslo nový pohled na fungování klubu. Vážím si a cítím progres ze strany klubu a komunikace směrem k nám partnerům a věřím, že právě to, že se k tomu i já dokážu někdy kriticky vyjádřit, bude mít za výsledek, že se chod fungování a pak hlavně to jediné, co my fanoušci vnímáme vlastně navenek, tedy i výsledky A týmu zlepší natolik, že prostě tady Brno bude nejšťastnější místo na zemi a už budeme plánovat, kdy naskáčeme prostě do kašny na Zelňáku, až budeme slavit titul.
Co očekáváte od následující sezóny? Sledujete dění a personální změny v A týmu?
Já očekávám titul, ale zjistil jsem, že jsme ve druhé lize, takže titul asi nebude. I když možná dřív jsme bývali u Zeleného stolu jako silní, takže já čekám jednoznačně postup. Jo, z prvního timplu, to jako není jiná verze a samozřejmě to říkám s určitou nadsázkou, strašně to přeju Zbrojovce, budu doufat, že to bude postup, z jakéhokoliv místa, byť by bylo opět jako poměrně zarážející, kdybychom postupovali z třetího až pátého místa, to doufám, že si vykopeme líp, ale bude-li to jinak a zdržíme-li se na téhle zastávce, tak prostě se zdržíme, nicméně já očekávám postup a ideálně bych očekával ještě UEFU, protože je tady pohár a vlastně proč bychom ho nemohli vyhrát. Ta Slavia bude taky unavená, Sparta hraje tušku poslední roky a kdo tam je dál?
Plzeň.
No to se radši vyjadřovat nebudu. A sleduju dění personální změny, samozřejmě asi jako každý ze zdrojů, které si myslím v rámci možností dělá klub docela dobře, ta komunikace, byť to jistě jde dělat líp a byť samozřejmě ty změny teďka v A týmu, které se dějí, tak na první pohled nevypadají úplně jako pozitivně pro nás fanoušky a vypadá to, že jako příštím roce naskočí Libor Došek a možná Švancara bude střídat, ale když se člověk podívá do hloubky, tak jako pochopí, že možná i ti hráči, kteří odchází, by té Zbrojovce nemohli dát to, co tam dají někteří noví, byť s méně zvučnými jmény, takže já jsem zvědavý a doufám, že to prostě bude takový to postaru, jak každý fotbalista říká, bude se jezdit po prdeli a prostě se to vykope. No.
Jaká bude prezentace vaší společnosti během fotbalových utkání v následující sezóně?
Tak tohle záleží samozřejmě na vás. Já věřím, že bude obrovská a že vlastně všichni uvidí jenom advokátní kancelář a Vedos bude v pozadí, ale pokud to řeknu vážně, tak minimálně teďka řešíme nějaké oživení té poločasové soutěže, kde myslím, že bývaly naposledy nějaké ceny z nejmenované zastavárny, tak snad to nějakým způsobem pozvedeme. Kromě použité televize tam bude.
Jenom doplním, že zastavárna Roza nebude.
Stavárna, tyjo, fakt nebude?
Nebude.
Já jsem se těšil na zánovní kolo. Teď je prý problém sehnat kolo díky pandemii, tak, takže kolo nebude. Dobře, tak vstupujeme my. Vstupujeme my, kola a televize nenabízíme, ale říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé i pro diváky, když na každý domácí zápas věnujeme poukaz na naše služby, právní služby ve výši 5000 korun. Takže doufám, že to nepovede fanoušky k tomu, aby vytvářeli trestní kauzy. To, ty právní služby mohou být poskytovány úplně v jiných oblastech, které nikomu neublížují. Takže toto doufám, že nějakým způsobem odprezentuje naši společnost příjemně a věřím, že to ocení i diváci a v konečné fázi i klub.
Super. Na závěr rozhovoru se ještě zeptám, jestli byste chtěl vzkázat něco potenciálním stávajícím partnerům klubu anebo fanouškům Zbrojovky.
No. Nevím, jestli to neříká každý člověk na konci rozhovoru týkající se Zbrojovky, protože se nabízí jedno slovo a to je vydržte. Doplněné o to bude líp, protože hůř už být nemůže, ale v momentě, kdy to dořeknete, tak se podíváte na Sunderland a vidíte, že vlastně hůř být může. A ona existuje i třetí liga, jak člověk zjišťuje. Takže já jako samozřejmě vzkazuji, jako klub si podporu zaslouží. Je potřeba prostě vydržet a přidat ruku k dílu. Víme, že Zbrojovka a fotbal by prostě měly být trošku víc sexy, než jsou teď, jo? Což na jednu stranu řada lidí říká, že bez stadionu nepůjde, na druhou stranu bez výsledku to nepůjde, tedy stadion bez výsledku nebo výsledky bez stadionu. Vytváří se tady nějaká hlava 22, začarovaný kruh, takže prostě, jak říkají fotbalisti, ti, co hlavičkovali méně, než je nezbytně nutné, tak jdeme zápas od zápasu a tady v tomto směru prostě vydržet a já rád ještě dodávám jako jedno rčení, které si myslím, že se opět na Zbrojovku hodí, jak hrnec na prdel. Je to sice dál, ale za to horší cesta.
Já bych vás na touto cestou chtěl poděkovat za čas, který jste mi věnoval a těším se na vás při dalším jednání a věřím, že se podaří stávající spolupráci dál rozvíjet směrem k vaší prezentaci a směrem k vaší spokojenosti, ať už nejenom z výsledky A týmu, ale i směrem z výsledky vaší prezentace. Takže děkuji ještě jednou za váš čas a těším se na zápasy.
Já moc děkuji za prostor, který jste mi poskytl a doufám, že se brzy uvidíme ve Wembley na finále Ligy mistrů, kde bude hrát Zbrojovka s nějakým trapným anglickým týmem.
Děkuji moc.